Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes na vás čakajú spravodajské informácie z diania vo Vatikáne. V druhej časti si v rámci rubriky pripomenieme postavy Slovákov na druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Tretím a zároveň posledným týždňom pokračuje synoda biskupov o novej evangelizácii. Na programe je zhrnutie konečných návrhov, na ktorom pracuje generálny relátor s osobitným sekretárom. Predbežný zoznam bude predstavený zajtra do poludnia. Hoci sa počas posledných dní hovorilo veľa o novej evangelizácii pre mladých, synodálni otcovia sa zhodujú na tom, že je potrebné zamerať sa aj na dospelých, keďže práve na ich vzdelávaciu úlohu sa často zabúda. Hovorí monsignor Stanislav Gadecký, poznanský arcibiskup.
Doteraz sme sa zaoberali zabezpečením katechéz pre deti a mladých, bez toho, aby sme uvažovali nad katechézou pre dospelých. Ale plody a rozvoj katechéz u detí závisí práve od dospelých a ich správania sa, často vzdialených od viery, ničiac tak to, čo je zasiaté u detí. Ak nie je šírenie viery a jej obsahu prostredníctvom svedectva vykonávané dospelými, je tu riziko, že sa vytratí.
Rodičia podľa neho v súčasnosti prichádzajú o svoju výchovnú úlohu aj v dôsledku pracovnej vyťaženosti.
Musíme skonštatovať, že ide o smutnú realitu. O to viac v čase, keď dospelí prežívajú veľmi bolestnú situáciu a sú nútení pracovať nie 8, ale 12 alebo aj 14 hodín denne. Takže večer prichádzajú domov unavení a nemajú čas venovať sa deťom. Tie ostávajú samé, popoludní nemajú na blízku rodičov a trávia celý deň na internete.
Cirkev v Poľsku sa preto rozhodla začať s katechézami pre dospelých, pričom sa zameriava na laických evangelizátorov. V škole katechéz pre dospelých sa venuje laikom, ktorí následne odchádzajú vyškolení a pripravení odovzdávať vieru dospelým, hovorí monsignor Gadecký.
Vytvorili sme školu, pretože katechéti, svedkovia, nemôžu improvizovať bez prípravy. Táto skúsenosť so školou katechézy nám ukázala, že jazyk laikov je pri odovzdávaní viery dospelým oveľa presvedčivejší ako jazyk kňazov.
Synodálni otcovia žiadajú, aby sa spoločensko-komunikačné prostriedky stali nástrojmi novej evangelizácie. Aby sa ale internet, televízia a rozhlas stali prostriedkami komunikácie evanjelia, je nevyhnutné, aby tí, ktorí pracujú v týchto masmédiách, mali jasnú kresťanskú identitu. Viac už pre Vatikánsky rozhlas účastník na biskupskej synode páter Marco Tasca, generálny minister rehole menších bratov konventuálov.
Verím tomu, že je to jeden z najväčších prostriedkov, ktoré nám v súčasnosti daroval Pán. Myslím si, že najdôležitejšou vecou pre evangelizovanie je, aby sa používali s jasnou katolíckou identitou. Sú to nástroje, ktoré nám dovolia priblížiť sa ku všetkým, ktorí počúvajú rádio, sledujú televíziu, internet, smartfóny a iné prostriedky. Všetko sú to dobré nástroje.
Čo odlišuje katolíckeho komunikátora od komunikátora vo všeobecnom zmysle?
Podľa môjho názoru je to vnútorná vášeň pre Krista, pre jeho kráľovstvo. To, že sme presvedčení o tom, že vlastníme a môžeme odovzdať dobrú zvesť, niečo dobré pre ľudí, pre naplnený život, radostný život, život, o ktorom môžeme povedať, môj život je pekný, som šťastný, že ho môžem žiť s Ježišom a podľa evanjelia.
Očakávajú užívatelia týchto prostriedkov niečo osobitné z katolíckeho prostredia?
Samozrejme, že áno. Stačí sa pozrieť na poslucháčov niektorých katolíckych rádií. Ľudia hľadajú pravdivé slovo. Slovo, ktoré reflektuje dôležité skutočnosti života. Aký má zmysel môj život? Kam chcem ísť? Odkiaľ pochádzam? Aký zmysel má utrpenie? Aký význam má smrť? Láska? Ľudia hľadajú odpovede na tieto otázky možno niekedy čudným a nie explicitným spôsobom, ale každý ich má vo svojom srdci. Teda ako dobré, že sa môžeme pokúsiť naznačiť odpovede na tieto otázky.
Je teda výzvou prekročiť hranicu rýchlych emotívnych informácií?
Certo, sono
Presne tak. Musíme komunikovať veci iným spôsobom, ako to robí okolitý svet. To nie je náš spôsob. My musíme ísť do hĺbky otázok, ktoré si dnešný človek kladie, aby tak mohol prijať odpovede, ktoré dáva evanjelium a cirkev.
Vatikán. Cirkev si dnes pripomína osobu blahoslaveného Karola Vojtilu. Mimoriadny pontifikát Jána Pavla II. Sa okrem iného vyznačuje zanieteným záujmom o novú evangelizáciu. Bol to práve poľský pápež, ktorý termín nová evangelizácia použil ešte v roku 1979 počas svojej návštevy v Poľsku. Niekoľkokrát sa počas pontifikátu vyjadril na tému cirkvi, ktorá dnes aj v krajinách starobilej kresťanskej tradície čelí veľkým problémom. Mám pocit, že prišiel čas venovať všetko úsilie cirkvi novej evangelizácii. Uviedol ešte v roku 1990 pri vydaní encykliky Redemptoris Missio. O 22 rokov neskôr zasvetil ďalšiu encykliku novej evangelizácii pre misie Ad Gentes. Už na začiatku svojho pôsobenia na Petrovom stolci označil novú evangelizáciu za jednu z víziev pre cirkev 3. tisícročia. Počas príhovoru talianským biskupom v roku 1989 poukázal aj na úlohu laikov, ktorú pripomenul aj v posynodálnej apoštolskej exhortácii Christi Fideles Laici. Svoju výzvu k novej evangelizácii tiež zopakoval v apoštolskom liste Novo Milenio Ineunte, ako aj počas príhovorov veriacim v rámci generálnych audiencií. Téme venoval aj Svetový deň chorých v roku 2000. Dnes pokračujeme v rubrike o druhom Vatikánskom koncile jej 8. časťou s názvom Slováci na koncile pred 50 rokmi. Pripravil ju Jaroslav Mudroň.
Okolnosti, za akých pricestovali na druhý Vatikánsky koncil traja biskupy z Československa, vo veľkej miere ovplyvnili ich pobyt v Ríme a účasť na zasadaniach koncilu. Pripomeňme si, že skoro až do poslednej chvíle nebolo isté, či vláda Československej socialistickej republiky vôbec dovolí niektorému z biskupov vycestovať na koncil. Ešte v jeseni 1962 viacerí biskupy žili v nútenej izolácii a niektorí ich ešte ani neprepustili z väzenia. Na tzv. Mierovom snemovaní duchovenstva v Olomouci 4. októbra sa nakoniec ustálilo, že na koncil pôjde dokonca 12 člena výprava, z ktorej vlastne len traja boli pozvaní Svetou stolicou ako účastníci koncilu. Eduard Néčej z Nitry, Ambroz Lazík z Trnavy a František Tomášek z Olomouckej diecézy. Nepozvaným hostom bol litomnežický vikár Eduard Oliva, ktorý mal zastúpiť rožňavského biskupa Roberta Pobožného. Každému biskupovi navyše pridelili jedného odborného poradcu a jedného sprievodcu, pretože koncil takúto možnosť biskupom dával. V skutočnosti však o žiadnu odbornú pomoc v oblasti teológie nešlo a zo sprievodcov sa čoskoro vykľuli dozorcovia, ktorí mali sledovať činnosť troch biskupov.
Keď si tieto okolnosti uvedomíme, neprekvapí nás, že v priebehu 2 mesiacov počas prvého obdobia koncilu vystupovali naši traja biskupy veľmi rezervovane, ba ani jeden z nich nepožiadal o slovo, ako to robili iní biskupy a kardináli na zasadnutiach v chráme svätého Petra. Snáď za jediné verejné vystúpenie na koncile v roku 1962 môžeme pokladať obrad intronizácie evanjelia biskupom Lazíkom. Bol to obrad uctenia si knihy evanjelií a položenia ju na zlatý podstavec v tvare trónu. Takýto obrad sa konal po každej omši pred zasadaním koncilu a pretože 7. decembra mal biskup Ambróz Lazík súčasne meniny a narodeniny, deň predtým mu dali vykonať túto ceremóniu. Bolo to navyše 2 dni pred ukončením prvej časti koncilu a nezdalo sa, že by táto vec mohla nejako provokovať československé socialistické úrady. Napriek dusivej atmosfére neslobody a určitého strachu v koncilových aktách z roku 1962 predsa len nájdeme text pochádzajúci z pera jedného z našich biskupov. Monsignor Néčej, apoštolský administrátor Nitry, niekedy začiatkom novembra predložil predsedníctvu koncilu svoje písomné pripomienky, tzv. Animadversiones, ohľadom zmien v slávení svätej omše. Bolo to práve v čase, keď sa na koncile vášnivo diskutovalo o tom, či sa niektoré časti omše a iných sviatostí môžu vysluhovať v národných jazykoch a do akej miery sa musí brať ohľad na latinčinu ako oficiálny jazyk cirkvi.
Biskup Nejčej sa v mene ďalších biskupov z Československa postavil na stranu tých, ktorí žiadali zavedenie národných živých jazykov pri čítaní Svätého písma počas svätej omše. Nadväzoval pritom na tendenciu Svätej stolice vychádzať v ústrety ľudu, ktorý spolu s kňazom slávi svätú obetu. Vo svojich pripomienkach sa odvoláva na zmeny z roku 1960, keď pápež Ján 23. zjednodušil obrad čítania evanjelia a listu. Predtým sa počas slávnostnej omše muselo čítať všetko dvakrát. Prvýkrát nahlas po latinsky prečítal čítanie ministrant, subdiakon, a potom potichu a znovu po latinsky celebrant. Podobne to bolo aj s evanjeliom. Najprv ho zaspieval diakon nahlas a potom ho kňaz prečítal potichu. Pápež Ján toto dvojité čítanie zrušil, hoci ešte stále platilo pri jednoduchých, recitovaných svätých omšiach za účasti ľudu. Biskup Nejčej navrhol koncilu, v recitovanej omši za účasti ľudu nech sa úryvky zo svätého písma, čítanie a evanjelium čítajú len raz, a to v miestnom jazyku, a potom nech nasleduje homília. Čítanie po latinsky by sa mohlo vynechať. Z týchto riadkov vyplýva, ako rýchlo sa naši biskupi stotožnili s pastoračným charakterom koncilu a ako sa nechali inšpirovať jeho duchom. Aj v druhej časti pripomienok sa biskup Nejčej odvoláva na pastoračnú skúsenosť kňazov v Československu. Homília by sa podľa neho mala vnímať širšie, ako vhodná a vlastne jediná príležitosť poučiť veriacich o kresťanských pravdách. Po takejto náuke naši veriaci túžia a dostáva sa im jej od nás v nedeľa a vo sviatky v rámci každej omše.
Biskupy Nejčej, Lazík a Tomášek napriek ovzdušiu útlaku mali počas koncilu na zreteli svojich veriacich a spolu so všetkými koncilovými otcami im ležalo na srdci to, ako ich hlbšie začleniť do života cirkvi. Avšak celý čas nad nimi visel aj meč neistoty. Z československého veľvyslanectva dostávali pokyny, aby na koncile predostreli otázku svetového mieru. Významný teológ Yves Congar si vo svojom denníku zaznamenal, ako počas prestávky medzi zasadaniami stretol pri bare v chráme svätého Petra nešťastného biskupa Tomáška, ktorý sa mu posťažoval. Monsignor Tomášek mi povedal, že poľské a československé úrady im dali povolenie vycestovať podmienečne, potom ako prisľúbili, že koncil sa vyjadrí k mieru.
Boli dva týždne pred ukončením prvej fázy koncilu a o svetovom mieri nepadlo ani slovo, čo vzbudzovalo v našich biskupoch obavy. Páter Pavol Hnilica, ktorého biskupská hodnosť sa ešte stále držala v utajení, upokojoval monsignora Nejčeja slovami. Vysvetlite nášmu veľvyslanectvu, že koncil nie je parlament, ani zasadanie mierového hnutia katolíckeho duchovenstva. A keby vám aj dali slovo, čo by ste tým dosiahli? Po vás by si pýtali slovo aj americkí a západoeurópsky biskupy a tí by povedali o Československu a Sovietskom zväze veľmi nepríjemnú pravdu. Vyhrážky veľvyslanectva a zastrašovanie našťastie zostali len pri slovách. Biskupom bolo umožnené zostať na celom koncile v jeho prvej fáze v roku 1962. 11. decembra odletela z Ríma celá koncilová výprava späť do Československa a biskupy Nejčej, Lazík a Tomášek si niesli so sebou aspoň trochu z toho slobodného ducha obnovujúcej sa cirkvi, aby ho nechali pôsobiť aj vo svojich diecézach.
Milí poslucháči, dnes je to už od nás všetko. Príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.